البيت التي
ما ذكره الإمام الألباني رحمه الله فيما يكرم عند القبور. فتجملة يالي اليوتاج إمام الألباني رحمة الله سيدياك فتمام بأن حرامي شخفان وكتها مقبوري. أنا سيما إمام الألباني رحمه الله الصلاة عندها ولو بدون استقبال. فالجملة مكتازو ويالي أباها يتكيو كفاني مكابوريني يكسوالي كتك إنيو أمبالو لنا مكابوري أتكامم سواليجي حكو ليلكي أخابوري بسبابو Zana ya watu wengi ipo kwamba kama itakuwa makaburi hayo unaelekea ndio wako kibla ndio patakuwa pana makatazo. Lakini usahihi wa masala, sehemu yoyote ambayo anaabudiwa Allah jalla jalaluhu haifai eneo hilo kuwa na kaburi. Kama ni makatazo kuswali mbele yake au kaswali hapa pembeni pakapa na kaburi, au eneo la msikiti kwa nyuma yake pakapa na kaburi, au kushukulia ni kwake au kushotoa kwake. Haya maeneo yamekatazwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumswalia Allah katika maeneo haya. Kaye akasema Imam al-Albani rahimahullah wa fihi ahadithu, katika masala haya kuna hadithi nyingi. Al-awwal, ya mwanzo katika hadithi hizo nyingi zenye makatazo ya kuswali katika eneo lenye makaburi, an Abi Sa'id al-Khudri, ni hadithi ambayo imesimuliwa na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qali, radhi za Allah mtukufu ziwe kwake yeye, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, al-ardhu kulluha masjidun, ardhi yote ni eneo linalofaa kuswalia. Ardhi yote ni eneo ambalo linafaa kuswalia, illa al-maqbarata wal-hammam, isipokuwa eneo ambalo limezikwa na eneo ambalo watu wanakwenda kukidhia haja. Hadithi hii imekuwa sehemu mbili, kuna hadithi nyingine itaongeza maeneo mengine zaidi ya haya mawili, kama vile ilivyokuja katika ma'atinul ibn, sehemu ya machungio, sehemu ya mazizi ya ngamia, pia hapo pamekuja makatazo kusalia. Lakini katika lafzi ya hadithi hii pametaja sehemu mbili, al-maqbaratu wal-hammam, sehemu ambayo pamezikwa na sehemu ambayo watu wanakidhia haja. Maleka mzuri, hii ni hadithi ya kwanza ambayo ina makatazo ya wazi kuswalia katika makbara. Wal-maqbaratu يا طلبة العلم هو المكان الذي قبر فيه، وقد ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. سواء مكابوري هابا معنى يكن ينيو أن باولي مزيكوا فمزيكوا ينيو هيلو أي جليشي كابوري جتكوا موجة أو مويني أو متاتو نكون دليا، لكن أن يكون قد قبر فيه يويبو ينيو هيلو eneo hilo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kusalia pamewekwa kaburi katika eneo hilo, hapo atakuwa ni makbara na makatazo atakuwa anaanzia hapo. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, athani, sehemu ya pili ambayo ina makatazo au dalili ya pili katika hadithi ambazo zinakataza kuswali kwenye eneo la makaburi, an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesimulia Anas bin Malik radhi za Allah ziwe juu yake, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, naha ani salati baina al-quburi, hakika ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza swala katika eneo lenye makaburi. Lafzi hii imekuja baina al-quburi, pana makaburi, wewe ukaenda kuswali katika eneo lile sawa sawa katikati yale makaburi, au umeswali hapa kaburi lipo kuliani kwako au kushotoni kwako au nyuma yako au maeneo kama haya, haya yote yana makatazo kusali. Hii ni hadithi ya pili. Athalith, hadithi ya tatu, Ali ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال kutokana na masimulizi Abdullah mtoto Umar bin al-Khattab radhi za Allah ziwe kwake na baba yake kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema ij'alu fi buyutikum min salatikum. Angalia dalili hizi tatu zilizotangulia, dalili hizi mbili zilizotangulia ni sarih, ni ahadithu sariha, zipo kwa wazi kabisa, al-maqbara al-maqbara zimetaja kwa wazi kabisa. Ama dalili zinazofuata, Imamu Albani rahimahullah atataja dalil al-ilzam, dalili ambazo zina lazim, yani kwa maana hii itakuwa kinachokusudiwa ni makatazo ya kusali kwenye makaburi. Akasema, ametaja Abdullah, amesimulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema ij'alu fi buyutikum min salatikum, yani yeye ni sehemu ya sala zenu, muwe mnaziswali kwenye majumba yenu. Wala tatakhidhuha quburan, wala msifanye majumba yenu mfano wa makaburi, ai kal quburi, msifanye majumba yenu kama makaburi. Ambayo amri ya kwanza nini? Jalieni sehemu ya sala zenu, na hapa ninachokusudia ni sala za sunna kwa mwanamme, jalia sehemu ya sala zenu za sunna muwe mnaswalia nyumbani. Wala msifanye majumba yenu kama makaburi, ambayo makaburi huwa yatakiwi kuswaliwa. Tofautisheni baina ya maeneo yenye makatazo ya kuswalia ambayo ni makaburi na maeneo ambayo yana jawazi ya kuswalia ambayo ni majumba, kwa kuswali katika majumba yenu. Msije mkaacha kuswali katika majumba yenu kama vile mnavyotakiwa na sheria, muache kuswali kwenye nini? Makaburi. Umeeleka vizuri hapo? Awabe. Dalili ya nne ya makatazo ya kuswali kwenye makaburi. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقال لنا أبو هريرة رضي الله زيدياته أمسيما مثل صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر مسيفاني ما جنبين فوني مقابولي نلاحظ هي إن بيبا معانا بيا يا مكتازو يكون لكو زيكا كتيكا ما جنبا. Makatazo ya kwenda kuzika katika majumba. La tajalu buyutakum kubura, la tajalu buyutakum makanan lilkuburi, msijalie majumba yenu mnaoishi kuwa ni maeneo ya kwenda kuzika ndani yake. Akasema alayhi salatu wassalam inna shaytana yanfiru min albayti alladhi tuqra'u fihi suratul baqara, hakika shetani anakimbia katika majumba ambayo husomwa ndani ya majumba hayo suratul Baqara. Dalili hii imeongeza ziada kinyume na ile dalili iliyotangulia ambayo imeonyesha kwamba swala inaswaliwa nyumbani. Kwa hiyo msifananishe majumba yenu kuwa kama makaburi ambayo haswaliwi ndani yake. Hadithi imekuja kuleta ziada kwamba Qur'ani huwa pia inasoma majumbani, msijalie majumba yenu kama makaburi ambayo haitaki kusoma Qur'ani huko makaburini. Kama ilivyokuwa haitaki kusoma Qur'ani makaburini, basi msifanye hukumu hiyo katika majumba yenu. Umeelewana? Majumbani kwenu someni Qur'ani. Okay, kwa sababu sheitani huwa anakimbia kwenye nyumba ambayo inasoma ndani yake suratul Baqara. Kwa someni Qur'ani, muwakimbize mashaitani katika majumba yenu. Kwa kutokusoma Qur'ani katika majumba yenu, nafanya majumba yenu yao ni majumba ya sheitani. Sheitani huwa karibi kwenye nyumba ambayo inasoma Qur'ani. Sawa? Kwa hiyo ama salamu alayka, Imam Al-Albani ametaja hadithi ngapi? Hadithi mbili zipo sarihi, wazi kabisa, msiswali kwenye maeneo ya makaburi. Na hadithi mbili zipo katika hukumu ya kufananiza sehemu ambazo zinakatazwa kuswali na sehemu ambazo zina makaburi. Sawa, namba tisa, kwa mujibu wa maelezo ya Imam Al-Albani, bina'ul masajid 'alayha, katika jumla makatazo kwenye makaburi ni kwenda kujenga misikiti katika maeneo hayo ya makaburi. وفيه احاديث اذكر بعضها, na pia katika hili kuna hadithi, nitataja baadhi ya hadithi hizo. Al-awwal, hadithi ya kwanza, an Aisha wa Abdullah ibn Abbas ma'an, kutokana na masimulizi ya mama umini Aisha, na kutokana na masimulizi ya Abdullah ibn Abbas, radhi za Allah ziwe kwao na wazazi wao. Kala, wote wawili hawa wamesema, lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ai al-maut, yalipokuwa ameteremka amefika mauti kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi, akawa ana jifunika, fafaka, akawa anaanza, min afaali shurur, katika vitendo vya kuonyesha kuanza kufanya kitu, sawa, yatra khamisatan lahu, alikuwa anajifunika shuka lake, ala wajhihi, katika uso wake, anajifunika shuka yake usoni, kwa maana anajifunika gubigubi alayhi salatu wassalam, fa idha tamma biha, anapopatwa na kubanwa pumzi kwa kule kujifunika gubigubi, kashafaha, huwa analifunua lile shuka lake, lile blanketi lake, an wajhihi, anafunua kutoka katika uso wake, wa faqala, wa huwa kadhalik, akawa katika hali ya sakaratul mauti, anasema hali ya kwa yupo na hali kama hiyo, la'anatullahi ala al-yahudi, la'ana ya Allah iwashukie mayahudi, wa nasara, na la'ana ya Allah iwashukie manasara, ittakhadhu kubura anbiyaihim masajid, wamefanya makaburi ya manabii wao kuwa ni eneo la kwenda kuswali, wanakwenda kuswali kwenye maeneo ya makaburi ya maulama wao, manabii wao, watu wema wao, sawa, na kwa mujibu wa anwani Imam al-Albani rahimahullah amefasiri hadithi hiyo kwa mujibu wa anwani kwamba wao walikuwa wanakwenda kutengeneza maeneo ya kuswali kwenye maeneo ya makaburi ya waja wao wema, wanatengeneza maeneo ya kuswali katika maeneo ya makaburi ya waja wao wema, wanakwenda kuswali hapo. Tumeelewana vizuri? Tayeb, faida ish madha yuhadhiru ma sanau. Aisha umu almu'minina radhiallahu anha anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anatahadharisha kile walichofanya mayahudi na manasara, anakataza kile walichofanya wao. Akasema Aisha radhiallahu ta'ala anha qalat fi riwaya, imekuja riwaya nyingine anasema umu almu'minin, falawla thaka, kama sio hilo na kutahadharisha kile walichokifanya wale mayahudi na manasara, uburiza kaburuhu, na kaburi lake mtume lingewekwa wazi, likawa wazi, kila mtu anaona kaburi la mtume ni hili hapa, sawa, kama sio tahadhari aliyotoa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na matendo waliyofanya mayahudi na manasara kwenye makaburi ya manabii wao, basi hata kaburi la mtume lingekuwa wazi, kila mmoja angekuwa analiona, lakini kwa kuogopa watu wasio kafanya kaburi lake kama yalivyofanywa makaburi ya manabii wenzake, ikawa kaburi lake limefichwa, limehifadhiwa, sawa. Akasema radhiallahu anha ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan, isipokuwa kaburi hili la mtume limeogopewa lisije likafanywa kuwa ni eneo la kwenda kusalia, hapo tu ndio maana kaburi lake likafanyaje, likadhibitiwa. Hata leo hii kwa wale ambao wamekwenda katika mji wa Madina na wale ambao watakwenda, watakwenda kuona hali kama hiyo, sawa. Naona mlango wa kuingilia mbele msikiti wa Umar ibn al-Khattab, mlango wa mbele kabisa, wa mbele kabisa usoni, karibu na kibla, kuingilia msikiti, basi mnaingia au sema mnatokea kuingia, mtaingia mnapoingia nyinyi wenyewe, najua mlango wote mnaoingilia kama milango ya nyuma ya wapi, lakini wakati wa kutoka kwa ajili ya kwenda kutembelea kaburi la mtume sallallahu alaihi wa sallam, basi unatokea kwenye mlango wa mbele, sawa. Umetofautiana kidogo, mlango uko mkono wa kulia kama unaangalia kibla, katika msikiti wa mtume mlango kama huu, kama vile ulivyo, unaangalia mkono wa kushoto, kwa sababu upande wa kushoto huku ndiko ambako kuna makaburi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewa vizuri? Ukiangalia kibla msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mlango wa kutokea wa mbele kabisa. Tumeleka? Sasa kwenye mlango wa mbele wa kutokea ndio unapita ukuta wa makaburi. Na kuna uwezekano usione, bali nikupeni picha ilivyo. pana ukuta wa chumba, kama mnavyofahamu chumba, chumba kama chumba kawaida, sawa, ambaye ni vyumba virefu, nadhani maeneo ambayo alikuwa na nyumba za wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam yote hayo, sawa, pamewekwa kuta nne kama chumba kilivyo, lakini chumba kirefu, sawa. Ule ukuta wa mbele umewekwa grili ndogo ndogo hivi, kama ukichungulia unaweza kaona fulani, sawa, huo ndio ukuta wa mbele. Lakini baada ya ukuta wa mbele pamewekwa kijinjia chembamba, alafu mbele pamewekwa tena grili nyingine, kama zile zinazokaa koridoni, kwenye korido pale anatengeneza vijikuta fulani, unafahamu vile. Naona haya huyaelewi. Hey, vipi, mbona kwa mzito kuelewa wewe? Kama nitolee mfano vikuta vipi? Sehemu gani hapa kuna vikuta kama vile? Jamani, kuna vikuta fulani vinatengenezwa kwenye corridor. Huku chini huku wanatengeneza mawe fulani yanaonyesha vijinjia njia. Mawe fulani ya kusimama hivi. Sawa? Alafu juu wanaweka grill kwa juu. Samjua vile vikuta vile. Kimewekwa kiukuta kama kile kwa mbele. Ambapo baina ya ukuta wa makaburi na kijiukuta hiki pana kijinjia kidogo cha kupita. Sawa? Hiki kijinjia kidogo cha kupita hiki kinapita askari. Askari wamekaa pale muda wote. Sawa? Huku baada ya kijiukuta hiki ndio mnapita nyinyi njia kutokea msikitini. Mnatoka nje mnaelekea katika eneo la nje. Kwa hiyo mnapita pale kwa foleni. Foleni kubwa imekaa hivi, mnapita mkitokea msikitini, mnataka kutoka nje. Kwa maana kwamba sasa mnapotoka makaburi mnaacha mkono gani? Of short. Yeye mnatoka mnaona makaburi. Unapita sehemu ya kwanza unasema salamu alayka ya Rasulullah, sehemu ya pili salamu alayka ya Abubakar, assalamu alayka ya Umar. Unatoka zako, unaenda zako. Ukionekana unashangaa shangaa tu kwa dakika mbili tatu, unaweza ukajikuta umebebwa, unaenda kupumzishwa nje ya msikiti. Ndani ya dakika moja, wala uchelewe. Inasemwa, wallahu aalam, kama anathibiti ya maneno, kuna mtu mmoja anaitwa Muhammad Ismail Bahire, ameshafariki sasa hivi. Mzaire mmoja alikuwa anapita pita msikitini, wanazungumza sana. Anasema yule bwana alipigwa marufuku kuingia Saudia, kwa sababu alifika pale, nadhani aliyeleta fujo kutaka kulazimisha sijui kutaka kuingia vitu kama hivyo, yani mfano wake, unaona, ikawa amepigwa marufuku kwa sababu ya zile vurugu zilizotokea. Kwa sababu hapa sehemu hii wewe ukileta nini watu wanakubeba wanaweka pembeni. Ukitaka uleta vurugu basi inawezekana ukaonekana kwamba wewe unaanzisha vurugu, ikawa pasipoti yako unapigwa marufuku kanyaga tena Saudi. Ndio anajisema. Kwa unapita pale unamsalimia Abubakar, unamsalimia Mtume, unamsalimia Abubakar na unamsalimia Umar, unaendelea na shughuli zako. Hakuna kushangaa, hakuna kunini. Kuna wakati tunakodoa macho kidogo kuangalia kule ndani kuna nini, kwa sababu ukiangalia kwa makini unaona, eh? Unaona kama viji kaburi kaburi fulani kwa kule ndani. Ndio tunzuri sana. Tayeb. Akisema msemaji. Hadithi hizi zinakataza makaburi kuwekwa katika msikiti au kuwekwa makaburi haya afu kujengwa msikiti. Mbona makaburi hapo yako ndani ya msikiti wa Mtume? Ana maelezo mazuri anataja Imamu al-Albani hapa mbele. Yapo hapa mbele anatajwa. Anasema Imamu al-Albani rahimahullah. Athani, dalili ya pili. Qauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ewe Allah, muabudiwa wangu wa haki, usijalie kaburi langu kuwa ni mzimu wa kuabudiwa. Kama alivyofanya makaburi ya manabii wenzangu kuwa ni mizimu inayoabudiwa, basi usilifanye kaburi langu na hali kama hiyo. La'ana Allahu qauman, kwa sababu Allah kawalaani watu ambao ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wamefanya makaburi ya manabii wao kuwa ni maeneo ya kwenda kuswali, wamefanya makaburi ya manabii yao kuwa ni maeneo ya kuswalia. Hii ni dalili ya pili ambayo pia imekatazwa kwa wazi kufanya maeneo ya makaburi kuwa ni sehemu ya kuswalia. Athalith, dalili ya tatu. An Jundubi radhiyallahu ta'ala anhu qal, سمعت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول أنا سيما جندب نلمسكي أمتم صلى الله عليه وسلم قبل أكوفة وسكتان أكسيما قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء وهكيك ميمي لكوا نندوب نمرافيكي كنونيني وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا mimi ninajitakasa kwa Allah hivi sasa kuwa na mtu ambaye atakuwa ni kipenzi changu ndani fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kwa sababu Allah amekwisha kunifanya mimi kuwa ndio rafiki yake kipenzi kama ittakhadha Ibrahim khalila kama alivyomfanya Nabii Allah Ibrahim kuwa ni kipenzi chake walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lau kama ningekuwa ni wa kujifanyia kipenzi rafiki kipenzi katika umma wangu latakhadhtu Abu Bakrin khalila ningemfanya Abu Bakari kuwa ndo rafiki yangu kipenzi yeye ndo anastahili zaidi ala zindukeni wa inna man kana qablakum kwa hakika ya wale waliokuwa kabla yenu kanu yattakhiduna qubura anbiyaihim wa salihihim masajid walikuwa wanafanya makaburi ya manabii wao na waja wema miongoni mwao kuwa ni maeneo ya kwenda kusalia ala fala tattakhidhu alqubur masajid basi zinukeni msifanye eneo la makaburi kuwa ni sehemu ya kwenda kusalia inni anhaakum an dhalik kwa sababu mimi mtume wenu ninakukatazeni kutokana na jambo hilo msifanye makaburi kuwa ni eneo la kwenda kusalia hadithi kwa wazi ya kwa masala haya ya tatu ni haramu au tufanye masala tisa kama alivyotaja Imam Al-Albani matatu kwa maana darasa letu la leo ni masala tatu tumeyataja ni kwamba haifai kufanya eneo lenye makaburi kuwa ni msikiti wala haifai kwenda kujenga msikiti katika maeneo ambayo yana nini yana kaburi au rabia masala ya nne an Abdullah dalili ya nne عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كتوكان عبد الله بن مسعود رضي الله زوجياك أنسما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسكين ثم صلى الله عليه وسلم أنسما إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء hakika katika viumbe wa shari ni wale ambao wamedirikiwa na kiyama hali ya kuwa wapo hai waman yattakhidhu alqubur masajid katika viumbe wa shari pia ni wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni eneo la kwenda kuswali wanastahili wakuwa ni viumbe wa shari na tuna wengi sana hawa watu na jamani ikiwa kama dalili zimethibitishwa kwamba wao ni viumbe wa shari sisi tunafaa gani kuita viumbe wa shari hawa ni viumbe wa shari situmelewane ila Allahumma awe mtu jahil bil hukmi ajui hukumu ya sheria kwenye masala hayo basi fayuallam anafundishwa ama atakayekuwa muhani amejulishwa alafu angalia kuendelea kufanya hivyo huyo ni katika shirarul khalqi wa in kana imama hata kama atajiweka kwamba ni imamu wa msikiti muda wa kuwa yeye ameidhinisha anahami ili jambo la kwenda kuzikia msikitini huyo ni katika shirarul khalqi inda Allah. Wazi ya ikhwan. Al-khamis dalili ya tano an Aisha radhiyallahu ta'ala anha kutokana na Aisha radhiyallahu Allah mtukufu ziwe juu yake lamma kana maradhu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam amesema Aisha kwamba baada ya kuwa maradhi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam lamma kana maridha sio maradhi لما كان مريض النبي صلى الله عليه وسلم بعد هو اليوم ومتومه صلى الله عليه وسلم مرضياك يا مشو سواء تذاكر بعض نسائه كنيسه بارض الحبشه بعض وكذا كنا ام حبيبه pamoja na ام سلمى walikumbushana kanisa ambalo lilikuwa katika miji ya Habasha يقال لها ماريا ile kanisa ilikuwa inaitwa kanisa la Maria huko ardhi ya Habasha ikawa mekumbushana juu ya kanisa lile waqad kana ummu salama wa ummu habiba na alikuwa ummu salama pamoja na ummu habiba radhiyallahu anhuma qad atata bi ardhil habasha walikuwa wamewahi kwenda kufanya hijra katika zile hijra mbili hijra kwenda habasha fadhakarna min husnihin min husniha wa tasawiriha wakataja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam mapambo yaliyopo katika misikiti kanisa lile, namna gani lilivyopambwa, na yale mapicha, sura, masanamu yaliyotengenezwa ya watu wema miongoni mwao katika kanisa lile. Aliposikia Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yale, aliyakuwa yuko katika maradhi yake ambayo amekufa kwenye maradhi hayo, akasema, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ulaika shiraru ula inna ulaika idha kana fihim ar-rajulu as-salih, hakika ya wao inapokuwa kwa wao yupo mtu katika waja wema wa Allah, famata, akatokea kufa mja huyo mwema katika waja wema wa Allah, bana wa ala qabrihi masjidan, huwa wanajenga kwenye kaburi lake msikiti, thumma sawwaru fihi tilka suwar, kisha wanatengeneza masanamu yao hao watu. Ulaika shiraru alkhalqi inda Allah yawm alqiyama, watu hawa ni katika viumbe wa shari mbele ya Allah siku ya kiyama. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, wattiqad al-mazkur fi al-ahadith al-mutaqaddima yashmal 'iddata umur, hapa tutaondokea katika darasa lijalo insha Allah. Na mtaona maneno ya Imam al-Albani kuhusiana na qadhia ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwepo katika msikiti. Sawa?